Veterāna apvienības priekšsēdētājs Maurī Kots sev paziņoja, ka šogad kritušo leģionāru piemiņas pasākums Sīdmēd, jeb Zilajos kalnos būs plašāks, jo tiks atzīmēta 70. Gadskārta. Pasākums sāksies pulksten 11. Un ilgs dažas stundas. Paredzams, ka to apmeklēs ap 500 cilvēkiem. Kots sev uzsver, ka pēdējos gados prokrievisko kustību aktivitāti ir sarukusi. Tomēr par apmeklētāju drošību rūpēsies apsardze. 1944. Gadā tagadējā Austrumjūra apriņķī notika cīņa par Zilajiem kalniem, kas bija viena no asiņainākajām otrā pasaules kara kaujām Igaunijas teritorijā. Tajā Igauņu leģionāri cīnījās pret sarkanās armijas karaspēku.